galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa jimca bisha agost waa 18 sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband, hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cusmaan iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mida warbixin ku saabsan dilkii loo geystay garsoore cismaan jaamac diraac.
cismaan jaamac diraac shaksiyadiisu wuxuu ahaa nin macnaha ku sifooyey, nin horta mutadayin ayuu ahaa oo xagga diinta aada ugu fiican oo sunnud badan oo macnaha salaad badan mar walbana khamiis iyo isniin soomo. shaksiyadiisana macnaha aada iyo aada ayuu dadka ula dhaqmi jiray, dibaacadiisana aada iyo aada u fiicnaed.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan sidee ay dowladda soomaaliya u saameyn kartaa tallaabada puntland ay ku qaadatay siyaasad ka duwan tan dowladda dhexe ee ku aadan xiisadaha waddamada gacanka carbeed.
puntland waxay ka mid tahay shacabka soomaaliyeed, ummadda soomaaliyeed, dastuur baa la tahay marka in muxuu ahaa dastuurkii la iska baalmaro waa wax laga qurux badan yahay.
waxay masilaysaa dowladda dhexe marka ay halkaa fariisanayso oo shirkaa tegayso waxay u dhaqmaysaa ilaaliyaha danaha dowlad goboleedyada xubnaha ka ame dastuurkiina saasuu u qeexaya ay u caddahay.
xubintii umuuraha islaamka iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. mintidiin looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab ayaa la sheegay xalay inay weerar ku qaadeen tuulada lagu magacaabo maleli oo ka tirsan deegaanka wite ee gobolka laamu dalka kenya. warbaahinta dalka kenya ayaa warisay in 3 qof lagu dilo weerarkaasi, kuwaasi oo la gowracay. wargeyska the daily nation ee kasoo baxa dalka kenya ayaa sidoo kale qoray in maleeshiyada weerarka geysatay ay guryo dab qabadsiiyeen. dadka deegaanka ayaa sheegay in dadka weerarka ku dhinta ay yihiin 4 qof, inkastoo madaxa amniga ee gobolka kilberti kitio uu sheegay in isaga uu soo gaaray warka ku saabsan dhimashada 3 qof. weerarkan ayaa yimid saacada ka hor markii xilkaasi loo dhaariyey barasaabka cusub ee gobolka laamu faahim yaasiin tawaha.
waxaa la baadigoobayaa gudaha waddanka spain ninkii waday mid ka mid ah 2 baabuur oo dad la dardaarsiiyey gudaha dalka spain shalay, halka ay ku dhinteen ugu yaraan 14 qof, 100 kalena ay ku dhaawacmeen. booliiska spain ayaa xiray 2 qof oo u kala dhashay morocco iyo spain, laakiin aanay layo hadda caddayn sida ay ugu lug yeesheen weerarkaas. weerar kale oo kaasi ka dambeeyey saacado ayaa ka dhacay cambridge oo ah goob dalxiis oo ku taalla koonfurta barcelona, kaasoo dhaliyey dhimasho iyo dhaawacba. booliiska ayaa dilay 5 ka tirsanay dadkii weerarka geystay. wasiirka gudaha ee gobolka jacquin fon ayaa sheegay maanta oo jimcaha in 2 weerar ay xiriir la yihiin, inkastoo aanu bixinin faahfaahin intaasi dheer.
madaxa midooda yurub ee dusha kala socday doorashooyinka dalka kenya ayaa ka dalbaday saraakiisha doorashada kenya inay soo bandhigaan natiijada waraaqihii doorashada ee muranka dhaliyey. toddobaad kadib markii ay dhacday doorashada ayaa guddiga madaxa bannaan ee doorashada iyo xuduudaha aysan weli soo bandhigin tirada guud ee codaynta doorashada ee xarumaha laga soo tebinayo codbixinta ee heer deegaan. arrintan ayaa noqotay mid u baahan xal deg deg ah kadib markii hogaamiyaha mucaaradka kenya raila odinga uu sheegay in doorashada lagu shubtay looguna hiiliyey madaxweynaha mar labaad la doortay uhuru kenyatta, iyadoo mucaaradkuna ay maxkamadda sare u gudbinayaan dacwad ka dhana doorashada. mariage sashake, madaxa howlgalka midooda yurub ee dusha ka ilaalinaya doorashada kenya, ayaa ka codsaday guddiga doorashada in looga baahan yahay in ay deg deg usoo jawaabaan.
qaramada midoobey ayaa maanta sheegtay in dhimashada dhiiqo gurkii ka dhacay caasimada waddanka spain waa waddankaasi siraliyon anirada ee freetown ay gaartay ilaa iyo 400 qof, ilaa iyo 600 kale ayaa la sheegayaa in la leeyahay, waxaana shaqaalaha gurmadka ay midadka dhex raadinayaan dhiiqo culus iyo derbiyada guryo soo dumay. dadaalada gurmadka ayaa waxaa wiiqaya roobab weli ka da'aya magaalada oo sidoo kalena la saadaalinayo in maalmaha soo socda ay sii dii doonaan. Dowladda ayaa bilowday inay aasto midadkii lasoo helay Khamiistii. Madaxweynaha dalka Sierra Leone Ernest Bai Koroma oo ka hadlay aaska dadka halkaasi ku dhintay, islamar ahaantaasina taxsi u diray ehelkooda, ayaa sheegay in dowladdu ay samayn doonto wax kasta oo kraankeeda oo lagu gargaaro dadka dhibanayaasha.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa VOA Washington. Madaxii garsoorayaasha xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya Cismaan Jaamac Diraac ayaa xalay dablay hubaysan ay toogasho ku dileen magaalada Muqdisho. Dilkaasi ayaa argagax geliyay bahda ciyaaraha Soomaaliya oo siyaasadda iska ilaaliyeen ay faraha la galaan. Marxuumka ayaa la sheegay in dablay bastoolada wadata ay ku toogteen ama ay ka toogteen qaarka sare ee jirkiisa xilli uu ku soo jeeday gurigiisa. Warbixintan waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
Siciid Axmed Abuukar oo ka mid a garsooriyaasha heerka caalamiga ee Soomaaliya soo maray, islamar ahaantaasina muddo ku dhow 4 sano ay isgaranayeen allah u naxariistay Cismaan Jaamac Diraac, ayaa waxa uu VOA-da u sheegay in geerida Diraac ay si aada uga naxeen guud ahaanba bahda ciyaarahaas, waxaana uu sheegay in aysan garanaynin cidda ka dambaysay dilkiisa iyo sababta loo dilay toona, maadaama sida uu yidhi Cismaan Jaamac Diraac uu ahaa nin afgaaban oo ahlu taqwa. Haddaba shakhsiyaddiisa Cismaan Jaamac Diraac ayaan waxaan kala sheekaystay Siciid Axmed Abuukar oo ka mid a garsooriyaasha heerka caalamiga ahna hadda macalin ka mid a macalimiinta garsooriyaasha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed.
Cismaan Jaamac Diraac shakhsiyadiisa wuxuu ahaa nin macnaha ku sifooyay, nin horta mutadayin ayuu ahaa oo xagga diinta aada ugu fiican oo sunnug badan, macnaha salaad badan, mar walbana Khamiis iyo Isniin soomo. Shakhsiyadiisana macnaha aada iyo aada ayuu dadku ula dhaqmi jiray, dabaacadiisana aada iyo aada u fiicneed, qof walbana maanta macnaha wax ka sheegi karta ama waxaas u igeystay aysan jirin, oo macnaha bulshada si fiican ugu dhex jiro ayuu ahaa Cismaan Jaamac Diraac. Allahu naxariista.
Siciid Axmed Abuukar waxa uu sheegay in Cismaan Jaamac Diraac ay isbarteen 1979 ciyaarihii gobollada xilli uu ka mid ah ciyaartooyda xulka kubadda cagta gobolka Galgaduud, kadibna 1986 ayuu noqday garsooriyaasha kubadda cagta Soomaaliyeed ee sida aadka loo jeclaa. Waa kan Siciid Axmed Abuukar oo mar kale ka hadlaya sida uu garsooriyaasha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed uu uga mid noqday Cismaan Jaamac Diraac oo xalay kooxo hubaysan ay ku dileen magaalada Muqdisho.
Waxaan isbaranay adiga sanadkii 1997 ciyaarihii gobolladan isku baranay. Garsooridda wuxuu bilaabay sanadkii 1986 ayuu kusoo biiray garsooriyaasha Soomaaliyeed ee xiriirka kubadda cagta. Kadibna macnaha markuu tartan oo kusoo biiray waxaasoo kaga horreysa horta Sporting sidiisaba wuxuu soo galay sanadkii 1997 isagoo ah ciyaartooy u cayaara gobollada gobolka Galgaduud uu ahaa goolhaye.
Cismaan Jaamac Diraac ka sokow garsoorida ciyaaraha gudaha dalka Soomaaliya waxa uu ahaa garsoore heer caalamiya oo u diiwaangashan xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA, isagoo heerkaasi gaaray sanadkii 1997 marka uu wixii ka dambeeyey uu ka qayb qaatay dhexdhexaadinta ama garsoorida dhowr ciyaar oo caalami aha.
Ciyaaraha si fiican ayuu u qaban jiray, macnaha horta markuu garsoorka soo galay 86 wuxuu ahaa garsoore heerka saddexaad, wuxuu u gudbay garsoore heerka labaad, wuxuu u gudbay garsoore heerka koowaad, wuxuu u gudbay garsoor heer caalami oo international ah oo macnaha gudaha iyo dibadda uu ka qabto cayaarihii dalka ka socon jiray. Haddii ahaan lahayd cayaaraha heerka koowaad, Serie A-da, Serie B-da, Serie C-da, gobollada, degmooyinka, jaamacada, dugsiyada, intaba wuu garsoori jiray. Kadib 1997 ayuu ku biiray garsoorniyaasha caalamiga ee FIFA, wuxuuna qabtay cayaaro fara badan oo ka qayb galay cayaaraha bariga bartamaha Afrika, cayaaraha CAF, club championado Israel reedkooda, iyo ciyaaraha ay qabtaan FIFA oo intaba oo Afrika ayuu qabtay oo soo garsooray.
Anas Cali Maxamuud oo ka mid a ciyaartooydii xulka kubadda cagta Soomaaliya iyo kooxdii Elman, islamar ahaantaasina ay isgaranayeen garsooraha xalay la dilay, ayaa waxa uu sheegay in saacado ka hor inta aan la dilin ay isku arkeen xarunta xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed, halkaas oo ay howlo shaqo u joogeen labadooduba, waxaana uu sheegay in ay naxdin ku noqotay markii uu maqlay xalay geerida garsooriyihii saacado ka hor ay soo wada sheekaysteen.
waxaana soo wajahday geeridaas naxdinta leh 8 saac waxaan isla joognay xafiiska xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta, anoo shaqo howleed u tegay iyo isagoo xafiiskiisa jooga ayaan kusoo wada sheekaysanay in badan. Marka waxaan dhihi karaa haddana wuxuu ahaa maanta maalin kasta oo Khamiis iyo Isniin ah wuxuu ahaa qof alii isku xiran mar walbaba soon waxaa u jiray oo mar walbaba isniintii khamiistii oo raatib u ahaa uu soomi jiray kan ugu soonaa allah u naxariistay gacanka xaq darana dishay markii salaadii ciishiya laga soo baxay
bishii abriil sanadkii 2012 ayaa ahayd markii sidoo kale qarax ka dhacay xaruntii golaha murtida iyo madadaalada magaalada muqdisho halkaas ay ku dhinteen xubno isboortiga soomaaliyeed magac weyn ku lahaa oo ay ku jireen gudoomiyihii xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed garsooriyaal iyo shakhsiyaad kale oo magac weyn ku lahaa bulshada dhexdeeda garsooriyaasha goobta ku dhintay waxaa ku jiray mawliid macaane maxamuud oo dhaawac ka soo gaaray qaraxaasi dabadeedna maalmo kadib u dhintay mawliid macaane maxamuud oo siyaasi markii dambe noqday ayaa waxa hore uga tirsanaan jiray garsooriyaasha soomaali
جمال أحمد عثمان أي وربحين تاسيس وكايس ودوي
وطاعد إستيال قضب كلا يدق إسان دون تاني برس مرك هوري كسو دوادا برنامج كفاقدا دا تضباطكا وحال الديارة سهر عبد الحميد
waana wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan jimcahan ku eegi doono caqabadaha iyo saameynta ee ku yeelan karto jiritaanka dowladnimo ee soomaaliya kala aragti duwanaanshiyaha qaar ka mid a maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe arrinka ku salaysan khilaafka dalalka khaliijka tan iyo markii dowladda dhexe federaalka soomaaliya ay iska taagtay boos dhexdhexaadnimo ah khilaafka u dhexeeya dalalka sacuudiga iyo imaaraadku ay ku jiraan iyo sidoo kale waddanka qatar bishii juun ayaa waxaa soo baxayay in qaar ka mid a maamul goboleedyada soomaaliya laga yaabo in ay qaataan boos ka duwan kan ay qaadato dowladda federaalk ee soomaaliya islamarkaasina ay barbar istaagaan dhinaca sacuudiga uu hogaaminayo taasi oo haddii ay dhacdo dad badan ay horey u sii saadaaliyeen inay ku yeelan karto dowladda soomaaliya arrimaha gudaha iyo siyaasadda dibaddaba saameyn arbacadii toddobaadkan unbay ahayd markii laga warhelay waraaq ku qoran luuqadda ingiriiska oo lagu qoray baraha internetka taasoo madaxweynaha maamulka puntland uu ku sheegay in maamulkiisa uu la safan yahay dhinaca sacuudiga kadib markii ay eegeen danaha kala dhexeeya sacuudiga iyo imaaraadka maamul goboleedkaasi dowladda dhexena ay ugu baaqayso inay beddesho mowqifkeedii hore waxaase taasi daba socday madaxweynaha maamulka puntland cabdiwale maxamed cali gaas waraysi uu siiyey laantani afka soomaaliga ee v o a da oo shalay uu kaga hadlay sababaha go-aankaasi ay u qaateen
anagu waxa weeye haddaan su-aasha hadda su-aasha laftigeeda waxaa rabaa inaad la weydiiyo dowladda federaalka aad weydiisaan horta neutralitygu micnaheedu dhexdhexaadnimo ma ahane micnaheedu waxa weeye waxaa lala jirsaday oo la support gareeyey qadar weeye micnaheedu marka dasoo hadda kalifkastana ma garan karo waad ogtihiin annaga xiriirka nagala dhexeeya dowladda imaaraadka carabta inta malaayiinta soomaalida ee ku nool ganacsiga nagala dhexeeya puntland dee barnaamijyo gaaro ay la wadaa jirta oo aan arrimaha nabadgelyada ku saabsan arrimaha runta horumarinta mashaariicda ku saabsan xoolaha yagii maanta da bisha carafada intaasu milyan oo xoolaha u dhoofayso intaasoo dhaqaalaha kasoo garaya annaga puntland ahaan de waxa da annaga qadar naga soo gaara ma jirto de in la sharxaa la rabaa oona loo sheego dadka waxa lagu bedelanayo
laakiinse qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya oo iyaga horey loo horgeeyey go-aanka dowladda dhexe ee soomaaliya ee ku qotoma dhinaca ay ka istaagayso dowladda federaalk ee soomaaliya khilaafka ka dhexeeya waddamada sacuudiga iyo imaaraadka iyo kuwa xulufada la'a iyo sidoo kale waddanka qatar ayaa qaar ka mid a waxa ay ka falceliyeen dareen ahaan siday u arkaan arrinkaasi oo ay sheegeen in dowladda dhexe federaalka ay tahay in looga dambeeyo wuxuu ku salaysan arrimaha dibadda iyo maamulkeeda xildhibaan cabdulaahi goodax barre ayaa hadalka sidatan u dhigaya
waxaan isleeyahay waa arrin aan laga qurux badan yahay maxaa yeele cid ay hadda u danaynayso runtii ma jirto xataa puntland uma danaynayso aniga sidaan qabo maxaa yeele puntland waxay kamid tahay shacabka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed dastuur baa la tahay marka in muxuu ahaa dastuurkii la iska baalmaro oo mataqaana qaraar noocaas oo kale loo soo saaro runtii waa wax laga qurux badan yahay oon fiicnayn hadda carabtaas la sheegayana waxay uma tarayso oo wax uma kordhinayso haddii la yihahdo puntland ay taageertay hadda waxay ku kordhinaysa ma jirto oo carabtaasi tarayso keliya waxay muujinaysaa soomaalidu inay
sabab maxayse waxba ugu tareen macnaha
هذا حيونا تري سو بنتلان هذا وردن دهيدا كميدا وليس له معها واسكما تقانا معمول قولات سومالي كميدا معمول قولات سومالي كميدا هاسيد عاس ييري هذا وحي كوربيني تنجي استمرك الله سيري قد يدى نوانك عاسا وعالها عربتا يسكوه إسلام annagu umba dhexdooda ceebteen iyo dambaradeen ay ka dhex muuqanaysay
waayahay
hadda waxay carabtaas u kordhinaysaa iyo mu muuqato
waayahay mudane godax barre adigu waxa tahay mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya Puntland waxay ku doodayaan xataa qaar kamida senatorada sida Jorilo oo hadda ila hadlayo iyo sidoo kale to madaxweynaha Puntland iyo masuuliyiinta qaar kamida Puntland ka soo jeedo waxay leeyihiin in marka la eego wadamadan xiriirka dhaqaalaha iyo midka ganacsiga la leh Puntland oo dabcan mashruuc ka hirgelinaya Puntland aawadad ayaan ula safaneena laakiin qadar danaheena kuma jirto marka miyeesa difaacan karin dantooda ka maamulahan maxaa u diiday horta inaba ayaga maamulahan ula macaamili karaan Saudiga inay dhinac la noqdaan xulafadiisa
horta waxa uu diiday oo iska cadahay oo dastuurkeena mas'uuliyadda siyaasadda arrimaha dibadda wuxuu korka ka saaraya oo mas'uuliyadda saaraya xukuumadda dhexe marka hadii madaxweynaha Puntland uu leeyahay dan gaar oo Soomaaliya inteeda kale ay soo ogeyn oo annaga aan ognahay oo Carab nooga xiran Carabtaas nimanka Saudiga iyo Imaaraadka nooga xiran ayaa jirta dowlad leeyahay waa ficnaadeed inuu danahaas sheego oo ummadda Soomaaliyeed uu ka qanciyo ayaa ficnaadeed laakiin taa runtii aniga iima muuqato waa uu warka lagu qurxinayaa waxa aan la sheegi karinaa goorba jiro runtii anagoo dhan inaan sheegno aan rabinayo
Professor Cabdirasaaq Jurile waa mudane ka tirsan golaha sanadka ee duqowda Soomaaliya waxa uu muddo dheer ku soo jiray siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan arrimaha dibadda wuxuu aragtay ahaan ayidsan yahay mowqifka madaxweynaha Puntland Cabdoole Maxamed Cali Gaas
zahra dibaasada gurigaaga guriga la dariska ah ka dhalata haday dab tahay haday tahay dad wax la dibaayo waa ku soo gaareysa adigana saameyn bay kugu yeelanaysa sida dalabka dariska ah oo wax badan ka dhaxayaan ay saameyn isugu yeeshaan xaq nabadgelyo xaq dhaqaale xaq siyaasadeed xaq diblomaasi intaba dibaasadan khaliidka ka jirta waa dibaato aad iyo aad khatar u ah dalalka ay ka dhaxayso khatar ku ah jiritaankooda annagana saameyn nagu leh fara badan oo dhinacyo badan leh waxaa ka mid ah saameynahaas mid amni mid dhaqaale mid diblomaasiyadeed mid siyaasadeed intaba saameyn bay nagu yeelanayaan keligeen ma hadda halka gobolka jooga oo dhan bay ku yeelanayaan saameyntaas gaar ahaan inaga mid badan bay nagu yeelanaysaa waxaanana Afrika qolada ugu dhow oo ay khaliijka ay dariska yihiin waxaanu nahay dal ay ka dhaxayaan wax badan oo dhaqaale ah ganacsi ah amni ah taariikh soo jireen oo xiriir ah inteena soo marka waxay nagu yeelanaysaa saameyn marka waa u nugul lahay inagu saameyntaas waxaanu nahay dal hadda dagaal soo kabanaya oo culays leh dawladda marka waxaan ku iri go'aanka aad qaadateen waqtigaas hore iminkana aan wali qabaa go'aanka dawladdu qaadatay waxaan u arkayay inay mudan tahay in dib u eegid lagu sameeyo mar kale maxay yeelay dibaatada inaga soo gaareysa waa mid culus waana sababay qolyaha ishayaa u qaadan maayaan inaanu dhexdhexaad ka nahay arrinta waxay u qaadanayaan inaanu dhinac taageerayno dhanka qadar taageerayno u qaadanayaan kuwa kale laba qof markaad kala qabanayso oo heshiisiinayso waa inaad labadaba ay kugu kalsoon yihiin inaad dhexdhexaad ka tahayo mid aadan u hoodadeynayn midka kale marka mowqifkaas baan anigu sheegay hadda koor kana codsaday xukuumadda iyo madaxweynaha baa ka codsaday inay arrintaas
waa gartay in maamul goboleed uu sheego in uu go'aan la qaadanayo dowlad kale iyo dhinacyo isheesta wadamo ayaga tooda isu heesta inuu dhaho anaga taageernay anagoo maamul goboleed hebel ah marka miyeesan caqabad ku ahayn xitaa hanaankii federaalka iyo wadankii amnigiisa
Zahra saameynihii aan sheegayay bay ka mid tahay maxaa yeelay kow dalku hadduu ka soo kabanayaa dagaalkii sokeeya nidaamka u degsanna waa nidaam federaal ah federaalka marka waxaa laga yaabaa dadka dhageystayaasha ah inay inta badan ka warhayn oo sharciga uu ku dhisan yahay iyo xiriirka wada shaqeyneed ee dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka ah federaalka waxa ka dhaxayo qaabka wada shaqeynood ka dhaxaysa aan dadku aanay fahamsanayn ama ka dheregsanayn.
Xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre ayaa isna wuxuu u arkaa in arrinkani ay tahay mid halis gelinaysa jiritaanka iyo qaranimo ee dawladda federaalka ee Soomaaliya.
Runtii khatar weyn ku tahay, maxaa yeelay waxaan muujinaynaa inaanan dawladda saysata ahayn, inaanan dad iska dambeeya ahayn. Kolley nimankaas hadda oo yani muxuu ahaa Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo waxay arkayaan runtii dad dowladnimadoodii aysan xoogganayn inaan nahay, waxay arkayaan in mataqaanaan kala daadsannahay, maamul goboleedyadu aysay rabaan iskaga dhaqmayaan ayay arkayaan. Waana wax fool xun oo runtii qarannimadeena dhibaato ku ah. Waxaa wanaagsan haddii aragtidu ay tahay qodobahaasa inaan uhelino aan la safanno dhaqaale iyo xadankeedeen haddii aragtidu tahay in la isku qanciyo xukuumadda dhexe iyo maamul goboleedyadu isku qanciyaan. Laakiin in qodobo sida iyadoo wadan gaar ay u dhaqanto, aniga dan gaar aan leeyahay iyo ay u dhaqanto, runtii waa wax aad iyo aad aniga kulley ila gurcan oo ila qurxanay.
Waa garta maxaa xadidaya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo dhexdooda ah oo ku saleysan arrimaha siyaasadda dibadda saan oo kale markay imaado la isku qabto iyo wixii la halmaala?
Waxaa xadidayo horta kow dastuurka xadidayo. Dastuurka si cad ayuu u sheegayaa uu leeyahay arrimaha dibadda, siyaasadda arrimaha dibadda, muxuu ahaa dastuurka, muxuu ahaa muxuu ahaa ciidamada, lacagaha, waxaasoo idil waxaa ka mas-uula mas-uuliyaddeedu saaran tahay federaalka, dowladda dhexan dhihi rabaa. Marka way caddahay waxa yani runtii si hawsha u kala qeexan tahay. Haddii dowlad goboleedku uu rabo inuu fikir uu leeyahay sanadyaa jiro, sanadyada ay soo dhiibi karaan iyaga laftigooda toos arrinta ula macaamilo shirada yeeshaan mar walba. Xiisadan goolka markay dhacday ilaa hadda waxay shireenan qiyaasaha ilaa muddo afar mar way shireysaan umalaynayo. Waxaasoo dhameeyaasa looga shaqeyn karaa si ila tahay. Laakiin in qodobo mar ay mataqaanaa sidii waddan madax bannaan oo gaar ay u macaamisho wax qurxan maaha.
Wasiirada arrimaha dibadda, arrimaha gudaha iyo warfaafinta dowladda dhexe oo aan la xiriiray ayaanan iiga jawaabin midkoodna aragtida ay dowladda ka qaadanayso go'aanka cusub ee maamulka Puntland. Laakiinse mudanayaasha baarlamaanka ee qaarkood walaaca muujinaya ayaa waxa ay qaar badan oo ka mid a u arkaan go'aanka dowladda dhexe ee dhexdhexaadnimada ay horay uga ciyaartay khilaafka Khaliijka inuu yahay mid saxan oo ay ku garab taagan yihiin. Xildhibaan Goodax Barre ayaa sababeeya wuxuu u arko in dowladda dhexe federaalka Soomaaliya ay ku saxsan tahay arrinkan.
Kulley aniga intaan ka warqabo Sacuudiga iyo masaarida dhexdhexaadnimadeena aad ayay mataqaana u ixtiraameen, naguna qadariyeen, naguna sharfeen. Wax hadda xumaan oo calaaqaadkeenna taabanayana ma ay jiraan. Anigu Imaaraadka xoogaal fiican uma iyo runaa fiican, laakiin kolley faa'iida aan ka haysto waxa weeye inaan wax dhibaataa oo dhinacaas ka taaganba aysan jirin. Kolley waa iska macaamil aan dadka bini-aadinka uu iska isbekuleed garan karo. Madaxweynaha Puntland waxaa fiican inuu fasiro oo si fiican u fasiro inta mataqaana muxuu ahaa mugdi wax ah ummadda Soomaaliya lagu dhexayn lahaa.
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu bare ka yahay jaamacadda Minnesota, waxaa si weyn ugu xiran yahay siyaasadda iyo xaalka dalka Soomaaliya. Toddobaadkan unbuu kasoo noqday koonfurta Soomaaliya, waxa uu qabaana aragti ahaan sida tan.
Walaal, dib Soomaali usoo korodhay ayay noqonaysaa. Distoorkan qabyada ee runtii federaal ahaan lagu magacaabay waxay u oranayaa wixii siyaasad dibada, wixii gaashaandhigga, waxaasoo dhan maaliyadda dowladda federaalka ayaa hawshaaleh. Markaa u malayn maayo dadka Puntland dhammaantood inay la qabaan. Cabdiweli waxaad moodaysaa inuu saqaf waayo tacliin leh, laakiinse tan wuu marin habaabinayaa dadkaasi ee Puntland ee Soomaalida ah. وأنا لقيت واحد الدنت الصومالي ده جودي محيطه هاي هتيقو في البجوني دي سال سؤال سعده ترجمة ده واحد نغنى سال الصومالي مجرته وحويان حافظ عياد جري يقو والله إسك جري تولد ده مجرته واي
مركز لقاه اللي الدستور كصومالي يقو ده بدأ كسابسن حرير كأرمه هدي بدأ يا وحقار بدن أو كم إذا مدن ياش بارلمانك أي عسكان يان إم بنتلان أي كهاللي سقو أما أنا أي ذب أقولن كسوكو حريرك أي شيء جيس بنتلان إنا إلا الله يضحي قليجك بلسه بروفيسر عبد الرساق جريلة أي إسنا سيدتان هذا القولي قيو واته مدة بدن أيات سياسة دا صومالي كسو جرتي دولة ديه إسباب الدلاي هاداد إيك تكابا سوقات بأين وحاد أقوان الله يضحي دبعان أرمها الدبادة عدة إيتها إنا حرير لسميسو ودولة دا دحي إي فدرالك مامو القوبلات قوبل كمي دا صوماليا إنو كاها لدانيه بنانك إي حريري ودامد الدرسك إي كوا كالكسي بحسن بس إذا هاتن موقاتو مياكو قلاس حسن تا أديغا هادان ساكو ويديو
ها سهر السيدة آد إيوي ديني سا سحوي وعاد كو تلقى الشائن الوزارة دا كسو الشغيي أو سياسيين تيد وزيران دا كمي وأن نظام فدرال هو أود لغيبيي أو فدرال كغيبيي وزا سياسة دا أرمها الدبادة وحا أحل سارا وحاوية الدولة دا دحوي دولة دا دحاية أحل سارا سياسة دا لعكت أمني قضب قارة أو جنسية دا قضب قارة أو الدستور كحسي أو أي مسؤولية دا الدولة دا دحاية لغيبيي بعد دستور كقرية أود سينية لكن قدر كله إسلام الدستور إيكاد قدر كله إسلام الدستور كيا بوحليه والنمبر كي سبعة شيء دولة دحيل كاس استجع مركز جدنا يسوع وحويه إنه يلا السودان أو تلدي وحليين ووسط جلما أورن حبنا يكن غنيا إنه كاليان وسط جو ده حاجات كجلا يبى الدستور كي كواجب يلي يا دولة ده بعد دولة ده waxay masileysaa dawladda dhexe marka ay halka fariisaneyso oo shirka tagayso waxay u dhaqmeysaa ilaaliyaha danaha dawlad goboleedyada xubnaha ka meesh dastuurkiina saas u qeexaya ay u cadahay marka mushkilad dastuur ba maaha hadda arrintu inaanu la aadno mushkilad dastuur yaa xaq leh yaan xaq lahayn ma
mudanayaasha way taan ka dhaxgalo mudanayaasha baarlamaanka iyo golaha sanadka kugula jira ee ayagana qaba arintan inay qatar amni iyo mid dastuuriye ay ku tahay jiritaanka qaranka Soomaaliya maxaad ku leedahay kuwaasna
ee hadder maxaan ku yiraahdaa Zahra anigu hadder magacii golaha aqalka sare ku hadli maalkiiga shakhsiga habaan ku hadlayaa
waa garta
sida kaygaas aan ugu hadlaayo ba xildhibaan kasta ama senator kasta xaq dastuuriye ugu leeyahay ka muwaadin inuu ka hadlo waxa jira oo ay marka la tahay ra'yigiisa ama ra'yigeedana waajib bay ugu tahay qof kastana waajib bay ku tahay inuu qadariyo sida uu u qabo anuu marka iyaga kayga mid ka duwan kii qaba iyo kayga mid waafaqsan kii qababa waxaan ka oran karo ma jiraanin waa xaq ay leeyihiin oo qof walba leeyahay qof walba waxa ku leeyahay muwaadinka miyiga jooga mid magaalo jooga mid wax bartay mid aan wax baran qofka muwaadinka ee Soomaaliyeed xaq u leeyahay weey inuu ka hadlo aayaha dalka sida ugu haboon ra'yigiisa in la dhageysto sax weyn
sidaas ay tahay professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa markale leh dawladda Soomaaliya waxa ay xaq u leedahay dastuuri ah inay go'aan ka qaadato arrimaheeda dibadda maadaama dastuurku uu siinayo taasi xaq
walaal mahadiida dooniyo de sharci lagu socdo mise hadii la doonayo fowda iyo wareer in la galo hadii sharci lagu soconayo bahalkan qabyada distoorka lagu leeyahay ee Puntland wax ka saxeexday ee gobolada kale wax ka saxeexeen ayaa qeexaya waxa shuruudaha ay tahay iyo mas'uuliyadda dawladda dhexe iyo dawladaha hoose tokobaad talabaad waxa weeye marka khayraad laga hadlayo distoorta wali si wanaagsan uma qeexin waxyaabaha la doonayo in la tafaqeetro weeyaan khayraadka dhulka hoostiisa ku jira iyo kuwa dhulka dushiisa ku jira sidii loo qaybsan lahaa markan anigu Puntland tagay magaalada Garoowe la joogeen dadka wareystayna waxay sheegeen inay doonayaan khayraadkaasi inay dadka kale Soomaaliyeed la wadaagaan khayraadka qaybaha kale Soomaalida yaalana inay Puntland wadaag ka yeelato marka dadka Soomaalida ama Puntland ha joogan ama Kismaayo ha joogan ama Baydhabo ha joogan ama meel kale ha joogan ama Xamar ha joogan way fahamsan yihiin dadku way ka dhaadacsan tahay in waxan khayraadkan ilaahay keenin la wada leeyahay si xaqa loo wada wadaago. Markaa hadday dowlad goboleedyada raggan madaxda u ah ee uhan qabtaagaya inay madaxweyneyaal yihiin, madaxweyneyaal maaha, waa gobernatoriyaale, hadday doonayaan inay ummadda miran habaabiyaan, dee markaa waxa weeyaan in ummaddu inay iska qabato weeyaan. Waayo haddii jidkaa la maro imika, waxa weeyaan dowlad soomaaliyeed way u dhammaato walaa.
Waa garta hadda markaa haddii maamul goboleedyada midba mar uu saas dowladda dhexe uga xarig furta xagga go-aamada xiriirada arrimaha dibadda, kadibna ama madaxweyneyaasha loo yeerto maamul goboleedyada oo gooni loola hadlo ayaga, maxaa la gudban dowladdii laftirkeeda, maxaa kusoo maaragtay fool leh?
Walaal, waxaynu ognahay maalintii dhaweyda xulka ama doorashada laga sameeyey magaalada Muqdisho ee madaxweynaha iyo la doortay wixii la caana maala, dadka soomaalidu si weyn ayay ama Puntland joogaan ama xataa Somalilandna joogaan ama koonfurta kaleha joogaan usoo dhaweeyeen arrintaasi. Mayna ahayn qof lasoo dhaweynayo, waxay ahayd himilada lasoo dhaweynayay soomaalidu rajaynayso inay dowladdani ka tarjumi doonto walaa. Marka waxa weeyaan shuruucda waxaan haysa heexayaan, haddii laysla tago maxkamad ma soconayo waxa weeyaan wixii dowladda dhexe ay leedahay dowlad goboleedku ma samayn karo. Marka waxa weeyaan dowladda dhexe waxaa la gudboon imika waxa weeyaan horta xamar nabadeeda si degdega in loo simo loo sugo ayaan ujeedaa. Haddii taa la sugo dabeedna markaa ummadda kale loo jiheeyo, haddii laakiinse taa la samayn waayo dee waxa weeyaan mid walba meel gooni uu ka bixi. Marka dadka Soomaaliyeed inay fahmaan weeye inaan gobolku saxeexan karan heshiisyo dowlado kale oo ka baxsan waxa distoorku xaq u siinayo gobolkii, haddii kale waxa weeyaan federaal ma jiro, waxa weeyaan Soomaali way kala tagta weeyaan. Waxaan islahay gobolka Puntland walaal iyo madaxdooda inay ka baaraan degaan oo ina u xaglin cidnaba, cidday u xaglinayaan waa inay noqoto dadka Soomaalida danteeda. Haddii la yidhaaho Puntland danteedu waa caynkan, guulmudugu danteedu waa caynkan, waxa weeyaan dan Soomaaliyeed ma jirto weeye. Marka dowladda dhexe arrimahan inay si degdega ammaanka uga shaqayso, hadalkan farax badan la layska dhaafo, markaas ayaa shacabka la kasban kara. Haddii shacabka la kasbadana waxa weeyaan qolooyinkan maamul goboleedyada madaxda kaa waxay doonayaan samaynaya dadkaa iska qaban doona marka walaal.
Haddaba madaxweynaha maamulka Puntland ee isagu go-aankan ugubka la yimid Cabdiweli Maxamed Cali Gaasqudhiisa ma garowsan yahay in uu ku tumanayo mid ka mid a qodobada dastuurka ee federaalka u ogolaanaya in ay qaadato doorkeeda siyaasadeed ee arrimaha dibadda iyadoo aanan loo eegenin maamul goboleedyada?
Maya walaal, wixii dowladda federaalka xaq u leedahay xaqday u leedahay, dastuurka laftigiisa dhigaya in talooyinka qaarkood laga wada tashado oo xaq u leenahay inaanu talo wax ku yeelano. Laakiin go-aanka aan qaadanay haddii annagu dowladda talo un baan siinay, rool dowladdu Soomaalidu ay leedahay, dowladda federaalka leedahay oo Puntland qaadatana meeshaan ma jiro. Awood dastuur iyo dowladda federaalka leedahay oo Puntland iyadu ay hadda hayashatay oo la wareegtayna ma jiraan. Waxa weeye fikirka iyaga waxa uu yahay inaan u cabirno una sheegno talana ku siino. Intaas weeye xaasha ku saabsan taadir. Dowladdu dee anagu waxaan aaminsanahay madaxweynaha iyo prime minister Dawr waa shaqo fiican bay hayaan. Dowladda Soomaalida hadda waa cusub tahay, hadda waqti wax laga sheego oo la yidhaahdo waxaasaa jira ma jiro. Hadda waxaa waqti in la siiyo baanka dowladdu shaqooyinka ay haysana lagu taageero.
Su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay, mar haddii dowladdii dhexe ay qaadato go-aan dhexdhexaadnimo ah, ma habooneed in maamul goboleedyada gudaha Soomaaliya lagala xaajoodo arrinkan si qoto dheer oo loogu sii sheego si looga baaqsado khilaafka siyaasadeed ee maanta muuqda? Professor Samatar ayaa waxa uu yiri,
waxa weeyaan dadka Soomaalida ah ee wixii jamhuuriyadda la oran jiray degan in dowladda dhexe si usluub leh oo barnaamijan oo tafaqiyatiran looga dhaadhiciyo waxa mushkiladu hay tahay. Go-aankan waxaa loo gaaray dowladda dhexe way ku saxsan tahay anigu qabaa inayna amuuraha u dhexeeya Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Qatar inaan la dhexgelin, sida Kuweyt iyo wadamo kale oo Marookiya ay yeelaan ah in la dhexdhexaadiyo dadka halkii la xulafo lala noqon lahaa, ayaa dowladda dhexe la quman. Waxay ku gaabisay inay dadka u macnayso waxyaabaha go-aankan loo gaaray iyo halista ay keeni doonto haddii dhinaca la raaco ama Qatar la raaco ama Sacuudiga iyo Imaaraadka la raaco. Talkalena waxa weeyaan walaal, dadka Soomaalidu inay fahmaan weeye, Soomaali maanta cid u maqani ma jirto. Carab waynu walaalaynu ahayn baa la oran jiray, 30 nadood ee la balanbalsanaa, mid Soomaali intuu isku soo taagay yidhi maxaanu qabanaa seen waxu qabanaa, walaalahayaatiin ma jirto, ama Sacuudi ha ahaadaan ama Imaaraad ha ahaadaan ama Qatar ha ahaadaan. Marka danta Soomaalida guud in laysku hayo weeye, maamul goboleeduna inay sidaa ogaadaan inay dowlad dhex jirto.
Haddaba si loo badbaadiyo jiritaanka dowladnimo, dhinacyadu ma u baahan yihiin inay ka wada xaajoodaan arrimaha siyaasadeed ee gudaha Soomaaliya si markaasi dibadda ay si wada jira ugu wajahaan hal aragti oo midaysan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada? Professor Cabdirasaaq Juriile.
Zahra, aad iyo aad adigoo u mahadsan. Waxaad tixgelisaa ilaa 400 dal baanu hadda la leenahay xiriir diblomaatiga. Meel hadda khilaafaad iyo dhibaato iyo caqabado ay naga soo wajaheen oo dowladda dhexe hawshii ay haysay dowladihii dhexe, dowladihii xubnaha ka ahaa ay ka cabanayaan ama kaga hor imanayaan ma jirto. Mushkiladan khaliidka ka jirta waa mushkilad khatar ah. Saameyn bay wax ku yeelanaysaa gobolka oo dhan. Gobolka oo dhan bay ku yeelanaysaa. Taas marka khibrad uma lahayn anagu, dowlad goboleedyaduna uma lahayn, dowladda dhexena uma lahayn. Waxaan u baahanahay maskax caqli ah oo geesinimadeedii leh in arrintaa lagu wajaho oo xukuumadda dhexe go-aan baanu qaadanay. Haddii waa waray maxaan ku yidhaah waana la xumeeyey, maaha. Kuwooy dowladdii dhexe ayaa nala tashan weynay, albaabkaanu ka baxayna halkaasaanu marayna. Waa mas-uuliyad in la qaato weeye. Mushkiladan waa mushkilad dheeraan doonta, mushkilad caqabad adag nagu ah weeye annaga marxaladda aanu marayno. Marka maxaa lagaga bixi karaa? Waxaa lagaga bixi karaa kan maanta hadlay, mid kaleeto meel kale ka hadlay, mid kaloo laga yaabo inuu hadli karo. Waxaa laga rabaa dowladda dhexe iyada aabihii iyo hooyadii ah, iyada xiriirka isku hayntiisii la dalka midnimadiisii mas-uuliyadda koowaad iyaday saaran tahay, waxaa laga rabaa inay tallaabo degdega qaado oo arrinta sida ugu haboon oo loo xallin karo wada hadal iyo wada tashi degdega ka qaado, aanay fareheeda ka bixin.
Maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa waxaa isna uu soo saaray war saxaafadeed u muuqda inuu fikir ahaan ku aragti yahay Puntland. Maamul goboleedyada Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayaa iyaguna ka aamusan oo aanan la ogeyn halka ay biirin karaan dowladda dhexe ee federaalka iyo sidoo kale aragtida Puntland toona. Laakiinse xaqiiqada jirta ayaa waxa ay tahay haddii maamul goboleedyada uu midba maalin sii qaato go-aankiisa gaarka ah, dowladda dhexena aysan ku raacin, intaasi ay ku keenaysa miisaan culays badan dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya oo ugubka ah, iyaduba islamarkaasina waxqabad taama ay uga fadhiyaan shacabka la daalaa dhacaya 22 sano oo dhibaatooyinkii ka dhashay dagaaladii ahliga ahaa ee ka bilowday waddanka Soomaaliya horaantii 1991. Gudahanna barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo jimcahan aan ku eegnay caqabadaha iyo saameynta ay ku yeelan karto jiritaanka dowladnimo ee Soomaaliya, kala aragti duwanaanshiyaha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya ee ku salaysan arrinka khilaafka wadamada Khaliijka ee Sacuudiga iyo Imaaraadka oo dhinaca iyo dalka yar ee Qatar oo dhinaca ayaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa. Barnaamijka inta aanan ka bixin ayaan si gaara waxaan ugu mahadcelinayaa mudanayaashii dhammaantoodba igala qayb galay barnaamijka oo kale ahaa Xildhibaan Cabdulaahi Goodax Barre oo isagoo jooga magaalada Muqdisho, aan khadka taleefanka ku wareystay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka ah Jaamacadda Minnesota dhowaana kasoo noqday Soomaaliya, khadka taleefanka ee Minnesotana igu waramay, iyo sidoo kale Professor Mudane Cabdirasaaq Cismaan Jurille oo ka mid ah mudanayaasha aqalka sanadka ee Soomaaliya, iyo sidoo kale Cabdiwali Maxamed Cali Gaas, madaxweynaha maamulka Puntland oo isna wareysi uu siiyey laantana afka Soomaaliga ee VOA-da qayb ahaan barnaamijkeygan ka mid ahaa. Inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhegeystayaal, waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo isma dhaafno.
Barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo Sahra Cabdi Axmed aanu intaasi ku dhaafno. Markana kumanaan kun oo qof ayaa maanta u baroordiiqaya dadkii shalay ku dhintay magaalada Barcelona ee dalka Spain kadib markii baabuur la dardarsiiyey xilli ay marayeen mid ka mid a wadooyinka ugu mashquulka badan. Boqorkii Spain iyo ra-iisul wasaaraha waddankaasi ayaa ku dhawaaqay 3 maalmood oo baroordiiq ah. 14 qof ayaa ku dhimatay weerarkaasi, in ka badan 100 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa saameynta weerarkaasi ka wareystay Axmed Wali Sayid oo ah falanqeeye ku sugan dalka Turkiga.
walaal sida aan ka warqabno weerarkani wuxuu ka dhacay dalka Spain xilli lagu jiray xilli dalxiis oo dad fara badan oo dalxiisayaal ah ay waddankaas ay joogeen si ay waqtigooda ugu qaataan. Saan ka warqabno waddanka Spain waxaa sanadkii tagabad lagu qiyaaso 70 milyan oo dalxiisayaal ah, marka waddan dhaqaalihiisu aada ugu tiirsan yahay dalxiiska. Ilaa hadda inta laga warqabo 13 qof ayaa dhimatay, dad ka badan 10 qofna way dhaawacmeen. Waan laga yaabaa in dhaawacu intaas iyo dhimashaduba intaa ay kasii bataan.
Waddanka Spain seen ku naqaana wuxuu ka mid yahay wadamada siyaasadooga ay degan yihiin aan inta badan arrimaha caalamka faragelinta iyo saameynta badan aan kulahayn. Waxaa la aad la isu weydiinayaa maxaa keenay in waddankan la beegsado oo weerarkan la beegsado?
Walaal, waddankan waa runtaa sida aad sheegtay wadamada wuxuu ka mid yahay Yurubta Galbeed siyaasadiisu ay degan yihiin, inkastoo mararka qaarkood dagaalka Ciraaq oo kale 2003 ay qayb un ay ka ahaayeen si u taageereen. Laakiin waddankan Spain haddaynu fiirino taariikh ahaan caalamka Islaamka wuxuu la wadaagaa taariikh mug weyn. 5 qarni ka hor dhulka muslimiinta ayaa ka talin jiray kadib intii aan laga saarin. Waxaa ilaa yaa hadda ku nool dad gaaraya 2 milyan oo muslimiina oo tiradooduna ay mar walba sii badanayso, maadaama dad fara badan oo ka hijroonaya waqooyiga Afrika ay Spain u tahay meel ay u gudbaan ama ay Yurubta kale kasii aadaan. Marka markii la isku daro iyo arrinta islamofobia Yurubka taagan iyo reer galbeedka waayahan dambe mushkiladda ka taagan wadamada muslimiinta ah laftirkooda maanta Suuriya iyo Falastiin iyo Yemen iyo Liibiya, markii waxaas dhan la isku daro waxaan dhihi karnaa Spain waxay u fududahay in kooxaha xagjirka ah sida Daacish oo kale oo ahayduda hadda weerarkan sheegatay inay mataqaanaa Spain ay falka ka fuliyaan.
Cabdiwali, laakiin haddaynu eegno aynu gaar u eegno goobta la beegsaday magaalada Barcelona, gaar ahaan goobta weerarku ka dhacay, waa meel waxaa la leeyahay dad kala duwan baa ku sugnaa oo dalxiisayaal oo aan ahaynu dad waddanka Spain u dhashay, dad jinsiyado kala duwan iyo weliba wadamo kala duwan ka yimi ayaa ku dhashay, ayaa goobtayada ku waxyeeloobay. Iyada taasi maxay muujinaysaa waddanka Spain? Dabcan markaynu ka nimaadnay inta waddankii la beegsaday, haddana goobta la beegsaday oo dadweyne kala duwan joogeen isla markaana dee wadamo kala duwan ka yimi,
waa runtaa sidaa sheegtay. Kooxaha arrimahan sameeya xagjirka muslimiinta inay yihiinna lagu sheego, ayagu ma kala jeclaa meesha ay dhibka ka geysanayaan cidda joogta, hadday ahaan lahayd askar iyo hadday ahaan lahayd arday iyo hadday ahaan lahayd dumar iyo caruur. Ayagu ahaan muhiimadooda waxay tahay in intay awooda ay cabsi abuuraan, waxay diri karaan ay dilaan. Hadda saan ka warqabno waddanka Turkiya, hadda aan kaala hadlayo sanadkan bilowgeysay meel lagu caweynayay unbaa dad 40 qof ka badan lagu dilay. Marka arrintoodu ma ahan inay dadka kala saaraan, arrintoodu waa cabsi gelin iyo mataqaana argagax gelin. Waxayna u baahan tahay si arrimahan loo xaliyo in si guud loo xaliyo, oo hadda aan keliya la dhihin kooxahaas hala la diriro sida Daacish oo kale, waa in wax laga qabtaa dhibaatooyinka wadamada ay ka taagan yihiin, mataqaana wadamada muslimiinta ah oo dadkoodu dhibaatooyinka badan ay haystaan. Haddii arrimahaas aan la xalin, Yurubna dhibkaas uu kasii taagnaanaya waqtida soo socda.
Saad aad uba horow carabaabtay, maaha weerarkani mid Spain oo keliya ta ka dhacay, laakiinse Spain waa ugu dambeysayna wadamo kale oo qaarada Yurub ku yaalla ay horo uga dhaceen, Faransiiska, Ingiriiska, Jarmalka iyo Sweden, qaybo kala duwan. Weerarkan markaynu eegno weeraradan kala duwan ee soo noqnoqonaya, ama gaari ha loo adeegsado ama midi ha loo adeegsado ama wax kale ha loo adeegsado ee qaarada Yurub ku soo noqnoqonaya, iyo taasi ma la odhan karaa kooxahan inta badan fadqalalada wada ee Daacish baa ugu horreysa waxa ay rabaan amaba qorshoodu yahay in ay ka simaan amaba qaaradda Yurub si siman ay weeraradii uga hirgeliyaan ay u sameeyaan?
Walba sidaa sheegtay, iyaga hadafkoodu waxa weeye, danta ay leeyihiin waxa weeye inay dhib intay geysan karaan ay geystaan, meel walba ay ka geysan karaan way ka geysanayaan. Waana arrin hadda sii socon doonta haddii aan arrintan sabab asbaabta keentay oo realka aan wax laga qabanin. Marka waxaa loo baahan yahay inuu dadka muslimiinta ku nool laftirkooda wadamada reer galbeedka in dadkooda ay dhexgalaan oo xuquuqdooda ay helaan oo aysan dareemin cunsuriyadda.
ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo Cabdiweli, waddanka Spain haddaynu gaar soo qaadano, sanadihii ugu dambeeyey wuxuu ahaa marin ay maraan muhaajiriinta amaba dadka inta badan u gudbaya qaaradda Yurub, gaar ahaan wadamada Yurub u gudbaya ee kale, goobta iyada ay ka tallaabi jireen amaba ay soo mari jireen, arrinkanyada ahi muu saameyn ku yeelan kara, iyadoo wararka soo baxayana ay tilmaamayaan in ninka loo tuunsan yahay amaba dadka loo tuunsan yahay uu ka mid yahay nin u dhashay waddanka Morocco, maxay tani saameyn ku yeelan karaysaa qulqulka dadka goobta iyo iyadaa maraya gaar ahaan ka imanaya waqooyiga Afrika?
arrintani waxay saameyn guud ahaan ku yeelanaysaa isu socodka iyo isu furnaanshaha shucuubta caalamka, gaar ahaan markaan ka hadlayno arrinta wadamada Yurub. Waa sax, waxay saameyn xoog leh ku yeelanaysaa arrintaas. Waxay ku qasbanaanaysaa Spain inay kantaroosho xuduudaheeda. Sidoo kale wadamada Yurub, Spain keliya maaha, waxa iyaguna ay sameyn doonaan la filayaa inay soo rogaan xayiraado iyo in siyaasada xagga amniga ah oo aada xoog badan ay la fuliyo.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Weli Sayid oo ah falanqeeye ku sugan dalka Turkiga. Waxa uu waramayay wariyaha Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waa tahay jimco wanaagsan dhegaystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuraha Islaamka. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa la diyaara.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Umuraha Islaamka. Dadka ku nool gobolka Kurdistan ee dalka Iraq ayaa u dareeri doona 25-ka bisha September ee soo socota sanaadiiqda codadka si ay codadkooda ugu dhiibtaan afti lagu go'aamin doono in gobolkaasi uu ka sii mid ahaado Iraq inteeda kale ama in uu helo madax bannaani. Madaxweynaha maamul goboleedka Kurdistan ee dalka Iraq, Mas'uud Barzani, ayaa ku adkeysanaya qabashada aftida. Haddii ay taasi dhacdana, waxaa aad loo saadaalinayaa in dadka Kurdistan ee hadda ka tirsan Iraq ay si weyn ugu codayn doonaan ha. Laakiin dadka Kurdiyiinta ah ee ka soo horjeeda go'aanka aftida madax bannaanida ayaa ku doodaya saddex qodob oo waaweyn oo kala ah dhaqaale xumo uu maamulku wajahayo, baarlamaanka ismaamul goboleedka Kurdistan oo aanan hadda shaqaynayn, iyo caalamka intiisa badan oo aftida Kurdistan ka soo horjeeda. Dalalka sida aadka ah uga soo horjeeda madax bannaanida gobolka Kurdistan ayaa waxaa ka mid ah Turkiga, Iiraan iyo Suuriya oo gobollo badan oo ka mid ahi ay degaan dadka Kurdiga ah, iyo weliba dowladda Iraq oo ku dadaalaysa in aftida aysan dhicin. Xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa Khamiistii khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha maamul goboleedka Kurdistan ee dalka Iraq, Mas'uud Barzani, isaga oo weydiistay in dib loo dhigo aftida madax bannaanida Kurdistan. Hase ahaatee, Paul Cook oo ka tirsan guddiga arrimaha dibadda ee aqalka senatka Mareykanka ayaa aaminsan in ay waajib tahay in Mareykanku uu aqoonsado gobolka Kurdistan ee dalka Iraq.
Mar kale, waxaan filayaa Mareykanka inay waajib nagu tahay inaan aqoonsanno isbeddelka dhulka siyaasadda dalka Carabta. Anigu si xoogan ayaan u taageerayaa Kurdistan. Waa inaanu tixgelinaa qodobka la xiriira inaanu jirin hal askari oo lagu dilay dhulkaasi.
Fikirkaasi mid ka duwan waxaa qaba ergega gaarka ah ee dowladda Mareykanka u qaabilsan Iraq, Brad McGurk, oo sheegay in shaqada u taala Mareykanka hadda ay tahay in la jabiyo kooxda Daesh.
All eyes right now must remain fixed on the enemy of Daesh.
Indhaha oo idil hadda waa in lagu sii jeediyaa cadowga, waa Daesh, kaasoo aan weli jabin wax walba oo wiiqaya dhammaystirka hawshaasina ma taageeri doono. Waxaan rajaynayaa in taasi ay caddahay.
Ra'iisul wasaaraha Iraq Haydar al-Abadi ayaa sharci darro ku tilmaamay aftida uu maamulka Kurdistan ku doonayo in ay kaga dhacdo magaalada Kirkuk 25-ka bisha September. Balse Masruur Barzani oo ah wiil uu dhalay madaxweynaha gobolka Kurdistan Mas'uud Barzani, haddana madax ka ah golaha amniga ee gobolkaasi, ayaa sheegay in aysan ka laaban doonin qabashada aftida. Sababtuna wuxuu ku tilmaamay sidan:
When Iraq was created, it was supposed to be a country for us all. We were supposed to be equal citizens, have equal rights.
Markii Ciraaq la abuuray waxay ahayd inay waddan noo ahaato dhammaanteen. Waxay ahayd in muwaadiniinta oo siman ay ka helaan xaqooda oo siman. Waxaanay ahayd in dowladda Ciraaq ay muwaadiniinteeda si isla eg u siiso wax walba. Laakiin nasiib darro, bal dib u eeg wixii dhacay ilaa laga soo gaaro 1991. Kurdiyiinta waxa ay la kulmayeen dhaqan xumo, masaafuris, xarig, burburin loo geystay deegaanadooda, ugu dambeyntiina duqeyn kiimika loogu adeegsaday iyo xusuuq ayaa dadkeedii lagula kacay 1991 markii Kuweyt la xoreeyey. Innagu waxay noo ahayd fursad inaanu dowladdeenna iyo baarlamaankeenna dhisanno, dunidana u muujinna inaan awood u lahayn inaan mushaakilkeenna maarayno.
Inkasta oo ay Turkiga, Suuriya, Ciraaq iyo Iiraan ay aad uga soo horjeedaan madax bannaanida Kurdistan, ayaa waxaa jira dowlado ka mid ah kuwa gobolka oo soo dhoweeyey aftida ay Kurdiyiinta Ciraaq ku rabaan inay ku helaan madax bannaani. Dowladahaasi waxaa ka mid ah Israa'iil, waa tan Ayaled Shaled oo ah wasiirka cadaaladda ee Israa'iil.
Dowlad goboleedka Kurdistan ee Ciraaq qaybta ka ah waxay u jihaysteen madax bannaani. Waxaana filayaa in gobolka Kurdistan uu u diyaarsan yahay arrintaasi. Waxaana ku nool dad fara badan oo 5 milyan gaaraya. Waxay haystaan baarlamaan iyo ciidamo u gaara oo tayo buuxda leh. Beesha caalamkana dan ayaa ugu jirta inay istaagto dowlad madax bannaan oo Kurdi ah. Laakiin si nasiib darro, maamulka Maraykanku waxa uu danaha Kurdiska iyo kuwa Israa'iilba uu ka doorbiday tan Iran iyo Turkiga.
Preferred Iran's and Turkey's interest over the Kurds' interest and over the Israeli interest as I see it.
Gobolka Kurdistan ayaa waxa caasimad u ah magaalada Kirkuk, wuxuu hadda ka tirsan yahay dalka Ciraaq. Ciraaq ayaa waxa tan iyo markii xukunka xoog looga tuuray madaxweynihii hore Saddam Hussein sanadkii 2003, waxaa siyaasadda dalka gacanta ku hayay dowlad ay hoggaamiyaan dadka haysta madhabka Shiicada oo ah kuwa ugu badan ee dega dalkaasi. Shiicada ayaa xooggeedu degto gobollada Koonfureed, halka Sunniga oo ay ku jiraan Kurdiyiinta ay ku xoog badan yihiin labada daraf ee waqooyiga. Magaalada Baqdaad oo ah caasimadda ayaa ah magaalo kulmisa Sunniyiinta iyo Shiicada. Sida ay leeyihiin dadka lafa gura siyaasadda Bariga Dhexe, haddii ay Kurdiyiinta Ciraaq helaan madax bannaani, ayaa waxaa laga cabsi qabaa intaasi ay keento qalalaase siyaasadeed oo hor leh oo ka dhacda gobolka Bariga Dhexe, sababtoo ah waxaa iyana madax bannaani doonaya Kurdiyiinta kale ee hadda ka tirsan dalalka Turkiga, Suuriya iyo Iiraan. Dhegaystayaal, barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan intaa haynoo joogo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa inala socodsiinayay barnaamijkaasi Umuraha Islaamka. Halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a. kulantkiida cadda ayaan kusii dhowaanaynaa, bal Falastiin aan ka codsado inay noo dulmarto qodobadii wararka ugu dambeeyey ee caalamka.
Mahadsanid Jamaal. Mintidiin looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay inay xalay weerar ku qaadeen tuulada Maleli oo ka tirsan deegaanka Wete ee gobolka Lamu dalka Kenya. Warbaahinta dalka Kenya ayaa warisay in 3 qof lagu dilay weerarkaasi, kuwaasi oo la gowracay. Wargeyska The Daily Nation ee kasoo baxa dalkaasina waxa uu sheegay in maleeshiyada weerarka geysatay ay guryo dab qabadsiiyeen. Dadka deegaanka ayaa sheegay in dadka weerarkaasi ku dhintay ay yihiin 4 qof, inkastoo madaxa amniga ee gobolkaasi ninka lagu magacaabo Gilbert Kitio uu sheegay in isaga ay soo gaartay dhimashada 3 ruux. Maamulka madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna waxa uu ku dhow yahay inuu go'aan ka gaaro sida loo sii wadayo dagaalka 16 sano jirsada ee Afghanistan. Jimcaha maanta ayuu madaxweynuhu la kulmayaa xoghayihiisa difaaca Jim Mattis, iyadoo aanan weli sawir laga bixin waxa ay noqonaysa istaraatiijiyadda cusub ee iman karta. Isagoo la hadlayay wariyaasha Khamiistii shalay, ayaa General Mattis waxa uu sheegay inay ku dhow yihiin go'aan ku aadan qaabkii ay mustaqbalka u wajihi lahaayeen dagaalka Afghanistan. Trump ayaa kulan la qaadan doona madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence iyo golihiisa ammaanka qaranka. Kulankaasi waxa uu ka dhici doonaa beerta ay madaxweyneyaasha Mareykanku ku nasasho tagaan ee lagu magacaabo Camp David ee gobolka Maryland.
aad iyo aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan ayaa ahayd oo inoo dulmaraysa qodobadii wararka ugu dambeeyey ee caalamka. Halka aad ka dhegaysanayseen waa v o a. dhinacii heesaha ayeen markan jalecina.
jacaylka walaalahay jacaylka waalidkaahi
fanaanka cabdi tahliil warsame idaacaddeenni galabnimo ayuu gabagabo u ahaa waxaa idinla socodsiinayay jamaal axmed cismaan iyo anigu ah falastiin axmed iimaan intaan idaacaddeenna caawa ku kulmi doonnana nabadgelyo.
Thank you.